السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maha penyayang, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mencurahkan dan memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di dalam Al-Qur'an, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahirata wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Di antara nikmat yang sangat agung setelah nikmatul Islam dan iman adalah nikmatul afiyah. Kita diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Nabi dahulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda mengenai nikmat ini, "Man asbaha minkum aminan fi sarbihi." Barang siapa yang di pagi harinya dia merasa aman, enggak ada ketakutan sama sekali, bukan di kancah peperangan, enggak takut keluar rumah, penuh dengan ketenteraman, mu'afa fi jasadi, jasadnya sehat, enggak berpenyakit, wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu dia memiliki bahan pokok untuk dikonsumsi. Tiga nikmat pada hari itu, huyizat lahu dunya bihadafiriha, maka hamba tersebut seperti diberikan dunia dengan seisinya. Akan tetapi ironisnya, betapa banyak di antara kaum muslimin menyia-nyiakan nikmat kesehatan, tidak diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Abbas, ni'matan maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua karunia yang umat manusia maghbun, yang mereka jual rugi, jual di bawah harga pasar. Dua nikmat ini mereka obral, mereka jual murah. As-sihat wal farag, nikmat kesehatan sebelum datangnya penyakit, dan nikmat kosongnya waktu sebelum datangnya kesibukan. Padahal nikmat kesehatan ini merupakan kiwamu dini wa dunia, tonggak pondasi dunia, dan juga merupakan tonggak pondasi agama. Dari sisi mana? Bagaimana orang bisa profesi? Bagaimana orang bisa bekerja? bagaimana orang bisa menggais rizki dan jiwanya lemah. Dari sisi agama, bagaimana bisa dia menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala kalau jasmaninya sakit. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min al-dha'if. Mu'min yang kuat lebih baik daripada mu'min yang lemah. Artinya, mu'min yang kuat lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Kuat akidahnya, kuat Islamnya, kuat agamanya, kuat imannya, kuat takwanya. Oleh sebab itu, Islam adalah agama yang datang dengan memperhatikan urgensi kesehatan. Buktinya, yang pertama, annallaha harrama alaina ba'dal ma'akili wal masyarib. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kita beberapa makanan dan minuman. Walaupun yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan jauh lebih banyak daripada yang dilarang. Oleh sebab itu kita tidak diperbolehkan makan bangkai, minum darah, lahmul khinzir, konsumsi daging babi. Wa kullu dhinabin minas siba', melarang untuk makan hewan buas yang memiliki gigi bertaring. Wa kullu dhi makhlabin minat tayr, mengharamkan pula bagi kita segala macam jenis burung yang memiliki kuku untuk menerkam. Kenapa semua ini dilarang? Li'anna fiha dhararun, di dalamnya terdapat berbagai macam mudharat. Imma khalisan wa imma ghaliba, bisa jadi mudharat itu sebagian atau murni penuh dengan mara bahaya. Yang kedua, haram alaina al-khamra wal mukhaddirat wal muskirat, diharamkan dalam agama kita khamr, miras minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kenapa? Li'annaha tadhurru bil aqli wal abdan, benda-benda itu memudharatkan, bisa merusak akal, badan, dan mentalnya manusia. Terlebih lagi, barang-barang tersebut qadirah, kotor. Bagi siapa yang tahu bagaimana tata cara produksinya. Oleh sebab itu, jumhur para ulama, mayoritas para fuqaha, menganggap bahwasanya khamr najis. Oleh sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai khamr dijadikan sebagai obat, beliau tegas menjawab, innaha da' wa laysa bidawa. Khamr itu penyakit dan tidak ada obat di dalamnya sama sekali. Maka dari sini, al-khamr, obat-obatan terlarang, minuman keras, sumum, semua itu racun yang bisa membinasakan pelakunya. Yang ketiga, bukti Islam memperhatikan kesehatan umat manusia, at-tadabir al-wiqaiyah. Kita ini diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Ditahan dulu kalau bisa sebelum datangnya penyakit. Pepatah Arab mengatakan al-wiqayatu khairu minal ilaj, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Pepatah yang lain mengatakan ad-daf'u ashalu minar rafa', menahan lebih enteng daripada mengangkat. Mengangkat lebih sulit, menahan lebih mudah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fir minat ta'un firarika minal asad. Jauhi penyakit kusta, jauhi penyakit lepra, sebagaimana kalian lari dari kejaran singa. Diperintahkan kita untuk menghindar. Islam. Oleh sebab itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak kita makan kurma ajwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala sab'ata maratin min tamaratil ajwa, lam yadhurruhu summun wala sihrun fi yaumihi." Barang siapa
yang makan 7 butir kurma ajwa
pada hari tersebut, maka tidak akan memudharatkan bagi dia racun ataupun sihir. Aman. Enggak didatangi racun, selamat daripada sihir pada hari tersebut. Yang makan 7 butir kurma ajwa. Dari dalil-dalil ini, hadis-hadis tersebut, para ulama kemudian mereka berfatwa mengenai masalah-masalah kontemporer yang ada pada zaman kita. Sehingga mereka memperbolehkan at-tat'im, imunisasi, bagian daripada pencegahan kepada anak-anak, terlebih lagi balita, yang mereka lebih mudah untuk terpapar penyakit. Indahnya Islam. Dari satu sisi kesehatan. Yang keempat, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita naik ke atas ranjang, tutup makanan dan minuman. Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuttul ina wa awqus siqa." Tutup bejana-bejana dan wadah-wadah air. "Fa inna fis sanati laila." Dalam setahun ada satu malam. Dalam setahun ada satu malam. Yanzilu fiha al-waba. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wabah pada malam itu. Kita enggak tahu kapan. Tapi Nabi SAW sudah memperingatkan. Wabah akan turun dalam setiap tahun satu malam. Fayamurru bi'ina'in laysa alaihi ghita' wala siqa laysa alayhi wika illa nazala min dhalikal waba. Kemudian waba itu akan melewati, berjalan di makanan yang tidak tertutup, wadah air yang terbuka, melainkan waba tersebut akan masuk ke dalamnya dan membuat umat manusia terjangkit. Ini semua muhafadah ala sihatil abdan. Bagaimana Islam mementingkan kesehatan umat manusia. Yang kelima, bahkan dari perkara ini, kesehatan yang melanggar mendapatkan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bagi yang tidak mau menjaga lingkungan dari polusi, pencemaran, sampah, kotoran, ittaqul mala'in thalath, hati-hati kalian dari 3 tempat yang dilaknat. Kalau sudah ada lafaz laknat, ini berarti dosa besar. Apa 3 tempat yang kita dilarang di sana merupakan tempat turunnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala, dan umat manusia akan melaknat kita. Al-buraz fil mawarid, buang air besar di sumber air. Manusia akan mengambil air dari tempat itu, akan mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Wattariq, buang kotoran seenaknya di jalanan umat manusia. Ini besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Buang kotoran di tengah jalan umat manusia. Kotoran kecil apalagi kotoran besar. Wadhil, dan tempat berteduh mereka. Tempat istirahat. Oleh sebab itu di rest area sekarang sudah disiapkan di sana toilet. Maka jangan sembarangan. Ini semua ada dalilnya, bimbingan dari agama kita. Yang keenam, yang terakhir, Islam menjadikan kebersihan sebagai fitrahnya anak cucu Adam. Khamsa minal fitrah, sabda Nabi SAW. Fitrah itu ada 5. Yang pertama, al-khitan. Yang kedua, al-istihdad. Mencukur bulu kemaluan. Wa nadful ibad. Mencabut bulu ketiak. Wa taklimul aghfar. Memotong kuku. Wa qasus syawarib. Merapikan kumis. Kenapa? Li'anna hadhil amakin tajamma'at fihal akhdar. Karena di 5 tempat ini berkumpulnya keringat dan kotoran. Kalau sudah kotoran terkumpul, akan datang penyakit. Oleh sebab itu Islam datang membersihkan lima perkara ini, dijadikan sebagai fitrah. Ditambah lagi, bagi yang sudah menikah, bagi yang sudah memiliki istri, jangan mendekati istri Anda dalam keadaan haid, bagian daripada penjagaan terhadap kesehatan. Yas'alunaka 'anil mahid, kul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada engkau mengenai darah haid, sampaikan kepada mereka darah haid itu kotor, maka jauhi kaum wanita ketika dalam keadaan itu. Enggak hanya ini saja, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang sudah terlanjur mendatangi istrinya, bayar kafaroh. Apa kafarohnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinar au nisfu dinar. Dia harus membayar satu dinar, pecahan uang emas kalau zaman sekarang 4 gram seperempat, atau dia bayar separuh dinar. Kalau satu dinar 4 gram seperempat, kalau uang zaman sekarang kurang lebih sekitar 4 juta. Kan harga yang murah. Kemudian yang terakhir, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya najasah mughalladhah, najis yang sangat keras. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Barang siapa yang bejananya dijilat oleh anjing, hendaknya dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Gak cukup 1, 2, 3, 4 kali cucian, wajib 7. 1400 tahun yang lalu, dan terbukti di zaman-zaman terakhir, setelah penelitian ilmiah, ternyata memang di dalam liurnya anjing terdapat duda syariyah, cacing pita. Yang ini kalau masuk ke lambung manusia, sayak tuluh akan membinasakannya. Salah seorang dokter dari Eropa mendatangi ulama kaum muslimin. Apa yang terdapat dalam agama kalian mengenai anjing? Maka mereka menyebutkan hadis ini. Air liur anjing dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka dokter tersebut menganalisa, diletakkan air liur yang terdapat cacing tersebut pada darajat harariyah, derajat panas, dan diletakkan di derajat dingin, tetap hidup. Wada'ahu fi turab famata mubashara. Ketika cacing tersebut diletakkan di tanah, mati seketika. 14 abad yang lalu, terbukti sekarang. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dengan ini membuat dokter tersebut mengikrarkan kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam, karena melihat ini merupakan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dari sisi medis aku duma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين سيدنا جمعة dimuliakan الله سبحانه وتعالى pada hari-hari ini kita mendengar banyak di antara kaum muslimin yang mereka jatuh sakit, baik itu babil, batuk, pilek, flu, demam, diare, penyakit kecil, dan sebagian menderita penyakit yang cukup berat. Maka di dalam agama Islam boleh mubah hukumnya bagi kita untuk berobat, baik medis atau berobat dengan tata cara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau bersabda, innallaha lam yanzil da illa nazal lahu syifa. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit
melainkan diturunkan di sana obatnya. Kecuali satu saja. Enggak ada jamu pada penyakit ini. Wahual maut, sabda Nabi SAW. Kematian, enggak ada obatnya. Akan datang dan mengena kepada siapa saja. Maka di antara bimbingan Nabi SAW di dalam tibbun nabawi, kedokteran, cara beliau mengkonsumsi madu. Nabi SAW bersabda, asyifa'u fi thalatha, terapi pengobatan dengan tiga cara. Yang pertama syurbatul asal, minum madu. Wal hijama, cantuk atau bekam. Waqiyatun nar, dan menempel yang sakit atau yang luka dengan besi panas. Wa anha ummati anil kai, akan tetapi saya melarang umatku untuk menggunakan kai. Di antara pengobatan yang lain dengan mengkonsumsi habbatus sauda, jintan hitam. Nabi SAW bersabda, syifaun min kulli da, jintan hitam obat dari berbagai macam penyakit. Yang lain pula zaitun, Nabi SAW menyebutkan bi annaha syajaratun mubarakah, merupakan pohon yang penuh dengan barakah. Yang lain pula mengkonsumsi kurma jenis al-barni. Nabi SAW bersabda, khairu tamaratikum al-barni, sebaik-baiknya kurma kalian adalah al-barni, yuthibud da, karena jenis kurma ini menyembuhkan penyakit. Kemudian penutup khutbah ini, hindari dosa, maksiat, perbuatan keji dan kezoliman. Karena maksiat yang kita lakukan, tudhaiful abdan, melemahkan jiwa dan akan mendatangkan penyakit. Nabi SAW bersabda, ma zaharatil fahisyah fi qaumin hatta yu'linu anha, tidaklah suatu kaum mereka melakukan kekejian, mereka melakukan zina, mereka melakukan perbuatan buruk, hatta yu'linu anha, kemudian mereka lakukan itu secara terang-terangan, umat manusia tahu. Illa ibtalahumullah bil auja' wa ta'un lam takun madat min aslafihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan mereka akan mendatangkan wabah penyakit-penyakit yang mungkin belum ada pada generasi-generasi sebelumnya. Syirik merajalela di tempat kita. Belum lagi riba dihalalkan. Sogok-menyogok, suap-menyuap. Berprofesi yang haram. Belum lagi perbuatan zina, minum khamr. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan akan datang Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka dengan penyakit-penyakit yang belum ada pada generasi-generasi yang lalu. Sebelum ini kita enggak tahu, tiba-tiba keluar yang namanya penyakit MER, setelah MER SARS, setelah SARS RNA, setelah RNA COVID-19, Corona. Kalau kemaksiatan tidak diberhentikan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita dengan bala tentaranya berupa penyakit. Nabi Hud memperingatkan kaumnya sebelum diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diabadikan dalam surat Hud, ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, mohon ampun kepada Tuhan kalian, taubat kepadanya. Yursilis sama' alaikum bidrara, maka akan dikirim kepada kalian air hujan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, kalian akan ditambah kekuatan di atas kekuatanmu. Wa la tatawallaw mujrimin, jangan kemudian kalian berpaling dengan berbuat dosa. Maka hendaknya kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita senantiasa diselamatkan di dunia sebelum akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.